Comratul acuză Chișinăul că ar limita tot mai mult în drepturi și ar desconsidera autonomia găgăuză. O rezoluție a unui congres al deputaților și autorităților de toate nivelurile desfășurat la Comrat pe 15 februarie, cu retorică prorusă și presărată cu critici dure la adresa guvernării PAS de la Chișinău, mai arată că autoritățile găgăuze vor face demersuri către Comisia de la Veneția pentru anularea rezultatelor alegerilor prezidențiale și ale referendumului pro-european din Republica Moldova. Comratul mai vrea ca Statele Unite să dea o apreciere modului în care este respectată legislația cu privire la autonomia găgăuză.
Ruководство Америки, чтобы они подключились и сделали ревизию нашего закона по правовому статусу.
O altă cerință este reluarea zborurilor directe Chișinău-Moscova.
Чтобы наше руководство открыло прямые авиарейсы Молдова-Россия.
Prin vocea purtătorului său de cuvânt, Daniel Vodă, guvernul de la Chișinău a respins principalele acuzații și reproșuri vociferate la reuniunea din Comrat.
Declarațiile despre lipsa de recunoaștere a autonomiei sunt absolut nefondate.
Ascultați în esență un podcast produs de Europa Liberă în care, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate social-politică și economică. Eu sunt Eugen Rușciuc, iar cu Ștefan Bejan, expert al comunității Watchdog și autor al unor studii despre găgăuzii din Republica Moldova, vom încerca să înțelegem ce vrea mai exact Comratul, pe ce îi sunt întemeiate nemulțumirile, acuzațiile și revendicările și, în general, de ce nu s-a reușit de decenii edificarea unor relații armonioase cu Chișinăul. Ștefan Bejan, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
La 15 februarie, în orașul de reședință al găgăuziei Comrat, a fost convocat un nou congres al deputaților și autorităților de toate nivelurile din autonomia găgăuză, un fel de reuniune, așadar, a aleșilor regiunii, un fel de platformă la care Comratul a recurs de-a lungul vremii, ori de câte ori se ajungea orecum într-un punct critic al divergențelor cu Chișinăul, și la tribuna congresului au fost vociferate mai multe cerințe și critici acide la adresa actualelor autorități de la Chișinău. Mai întâi, domnule Bejan, a servit vreun motiv aparte acum pentru organizarea acestui congres?
Congresul ăsta, care a fost acum pe 15 februarie, s-a tot amânat în ultimii 2 ani, se tot vorbește despre un astfel de congres de la începutul războiului și, sincer, așteptările mele au fost mult mai mari de la acest congres. M-am așteptat ca aleșii din Găgăuzia să vină cu niște declarații mult mai tari și, eventual, o decizie, proclamarea unei declarații de tip cele din 1990, prin care știm noi, același congres a proclamat atunci pe 19 august Republica Găgăuză. De fapt, noi am văzut congresul...
O republică separatistă.
Separatistă, care n-a fost recunoscută de autoritățile la Chișinău și care a dat startul unei dispute îndelungate ce a durat 4 ani și s-a sfârșit cu proclamarea autonomiei Găgăuzii, ca un consens în care a fost, în păcate, și capra și varză.
Autonomia găgăuză a fost legiferată acum 30 de ani, la 4 ani după ce în 1990 liderii etnicilor găgăuzi din mai multe localități din sud autoproclamase Republica Găgăuză cu o lună înainte de separarea regiunii estice Transnistria.
Acest congres, de fapt, a fost așa un fel de, cum se spune la Gurești, mejdu saboicic. Da, deci oamenii s-au întâlnit și au spus cât îți de deștept și au dat mână și au plecat acasă.
De ce acum?
De ce acum? Păi este foarte simplu. Este aceeași întrebare și legată de ce acum Rusia a oprit furnizarea gazelor către regiunea transnistreană. Noi știm că în ultimii 30 de ani Rusia a folosit regiunea găgăuză și regiunea transnistreană pentru a șantaja Republica Moldova, ori de câte ori Chișinău a adus o altă politică decât pe care o dorea Moscova. Suntem în an electoral din nou, avem din nou niște alegeri cruciale în Republica Moldova, cred că deja de 30 de ani vorbim tot de fiecare dată că avem alegeri cruciale. Acestea chiar sunt pentru că ele vin într-un nou context, vorbim despre un război la scară largă în Europa, iar Republica Moldova reprezintă un interes major pentru Federația Rusă. Găgăuzia și regiunea Transnistriană sunt folosite de Federația Rusă pentru a destabiliza Republica Moldova și a reușit să câștige aceste alegeri.
Înțelegem că ceea ce produce, să zicem, în final, un asemenea for, rezoluția propriu-zisă a acestui congres, nu este un act juridic, nu-i așa?
Nu, deci acest congres nu are legitimitate juridică, el este doar un sfat. Găgăuzii la sfat, da, sunt chemați să-și pună opinia față de principalele probleme care se confruntă poporul găgăuzi. El a fost conceput, cum spuneam, în anii 90, ca un for reprezentativ. Rezoluțiile au doar un caracter simbolic și nu reprezintă un
de
act...
De recomandare, cum ar veni.
De recomandare, de solicitări eventuale la adresa Chișinăului. Dacă toți ar fi dorit... ca să-i dau o importanță mai mare sau o valoare mai mare acestui congres, ar fi trebuit să invite și reprezentanți de la Chișinău până la urmă. Faptul că ai organizat acest congres nu te ajută nici pe tine ca autonomie și doar duce la escaladarea unor tensiuni, mai ales că vedem că ceea ce s-a spus la microfon sunt în mare parte falsuri și acuzații nefondate.
Dacă ne-am detașat de ambele părți, domnule Bejan, cum pot fi apreciate declarațiile speakerului de la Comrat, Dmitri Constantinov, referitoare la atitudinea disproporționată, inclusiv financiară, a autorităților de la Chișinău față de găgăuzia? El afirmase că astfel Chișinăul ar pedepsi găgăuzii pentru alegerile din 2023, când au votat-o pe Evgenia Guțul, o apropiată a lui Ilan Șor, care, să reamintim dacă mai e nevoie, a fost condamnat și este căutat de justiția moldoveană, judecând pe baza faptelor seci. Câtă dreptate are domnul Constantinov și alți oficiali din Comrat să formuleze aceste reproșuri? Pune Chișinăul autonomia sub presiune, în condiții împovărătoare, cumva?
Eu tot am auzit despre faptul că Chișinăul pune presiuni economice. Care sunt acele presiuni? Noi, cifrele arată de fapt că unitatea teritorială autonomă găgăuzii este discriminată pozitiv. În comparație cu celelalte regiuni din Republica Moldova. Și asta se întâmplă nu de azi, de ieri, se întâmplă de 30 de ani. De ce? Pentru că știm despre acel scandal cu TVA-ul care a fost anul trecut, cred.
Da, 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 o inițiativă a deputatului PAS, Radu Mărean.
Care, în esență, a fost corect, doar partea juridică sau partea de procedură a fost greșită.
Da, dar Curtea Constituțională a declarat-o neconstituțională.
Neconstituțională, tocmai pentru procedură, nu pentru... Deși, iarăși, spune Curtea Constituțională, nu trebuie să se pronunțe pe chestii legate de finanță. Dar ca să revenim. Deci unitatea teritorială autonomă găgăuză primește pe cap de locuitor mai mulți bani decât primește oricare altă regiune din Republica Moldova, inclusiv decât Chișinăul. În schimb, unitatea sau găgăuzia nu livrează bani la bugetul de stat. În ultimii 30 de ani nu a existat o altă regiune din Republica Moldova care să beneficieze de fonduri direct de la Uniunea Europeană. Ceea ce s-a întâmplat în găgăuzia. Noi, dacă o să mergem astăzi, eu am trăit acolo și știu, nu vorbesc din auzite sau din cifre, pentru că de multe ori cifrele pot fi înșelătoare. Deci nu există astăzi o localitate în găgăuzia care să nu fi beneficiat de proiecte europene. Direct, proiecte direct care au fost parcuri, sisteme de canalizare, școli, case de cultură. Este vorba de câteva zeci de milioane de euro. Uniunea Europeană, România a investit, a construit acolo cel mai modern liceu din Republica Moldova, se află acolo. Unul dintre cele mai moderne drumuri se află peste centura orașului Comrat, stații de epurare și multe alte chestii. Inclusiv prin guvernarea PAS, pentru că problema, după cum înțeleg eu, a găgăuzilor sau autorităților din Găgăuzi este guvernarea PAS acum. Inclusiv prin guvernarea PAS s-a oferit să proiecte prin statul european. Deci despre o discriminare economică nu putem să vorbim. Faptul că cabinetul doamnei Guțul au dat dovadă de incompetență sau au promis foarte mult în campania electorală și nu au realizat, nu cred că este problema Chișinăului. Și nici de cum nu încerc să apăr Chișinăul, pentru că o să vedem că Chișinăul are foarte multe greșeli în relația cu Comratul de-a lungul timpului și inclusiv actuala guvernare.
Dacă ne-am imagina că sunt eu un rezident al Comratului, să zicem, ce credeți că mă face să votez într-un anumit fel, astfel încât partida prorusă sau exponenții grupării Șor să câștige tot mai mult teren în autonomia găgăuză?
Găgăuzia s-a format de-a lungul timpului acest instinct de grup. Și instinctul ăsta de grup spune că toți găgăuzii trebuie să gândească la fel. Sau toată lumea trebuie să fie prorusă. Cine este, are o altă opinie, este linșat public. Noi vedem ce se întâmplă cu jurnalistul Mihail Tsirkeli sau cu alții exponenți ai curentului pro-european de la Comrade.
Da, chiar și la congres am văzut un dispreț exprimat față de jurnaliștii de la Nocta.
De la Nocta.
Vărăzi всеобщее презрение тем нашим гагаузским доморощенным средствам массовой информации, которые работают против Гагаузии. Коротким гулом зал.
Deci, acesta este un motiv. Un alt motiv este că oamenii de acolo aud doar asta. Pentru că aici este marea mea nemulțumire față de Chișinău. Chișinău nu a încercat sau a încercat prea puțin să spargă acel spațiu informațional de acolo.
Dar, domnule Bejan, ce au făcut și mai ales ce n-au făcut autoritățile centrale actuale, dar și cele precedente pentru o armonizare a relațiilor cu Comratul?
Acestea au fost clădite timp de 30 de ani pe minciună și neîncredere.
De ce?
Pentru că, pe de o parte, în perioada guvernărilor așa numiți pro-europeni, nu știu, în perioada guvernului Filip sau chiar și în perioada lui Filat, s-a încercat să se corupă elita locală de acolo. Pe ei nu i-a interesat să meargă să vorbească cu populația, să creeze un vid critic în autonomie. Dar s-a văzut cine se bucură de simpatie mai mare și pe ăla l-au cumpărat, fie l-au șantajat și l-au luat de partea lor. Și aici mă refer, de exemplu, la Nicolae Dudoglu, care era o persoană care se bucura din crederea găgăuzilor.
Fostul primar de Comrat.
De Comrat și cel care tot încearcă să devină bașcan al găgăuzii. În același timp, noi timp de 30 de ani, în momentul de față avem două licee cu predare limba română, unul la Vulcănești și unul la Comrat. Ambele sunt supra-saturate. Deci vorbim despre niște licee care pur și simplu nu mai pot lua copii pentru că nu au spațiu. Noi nu avem nicio grădiniță cu predare în limba română în Comrat. Deci de ce? Abia acum 2 ani s-au început să facă aceste programe de limba română pentru doritori și noi am văzut că la un moment dat, dacă țin minte bine, erau solicitările de 5 la 1, deci 5 oameni pe un loc. Era concurența mai mare decât la universitate.
E o neglijență a Chișinăului în acest sens? Altceva?
Da, este o neglijență. De cealaltă parte, de fiecare dată când au existat guvernări proruse, perioada guvernărilor socialiste, de exemplu, eu țin minte, trăiam la Comrat și venea domnul Dodon și le spunea că găgăuzii sunt centrul universului, că găgăuzii sunt garantul suveranității Republicii Moldova. Deci veneau cu discursuri de-astea măgulitoare. Este foarte bine să creezi o relație împăciuitoare sau să spunem să cauți să creezi relații puternice. Dar dacă noi nici nu le spunem că sunt cei mai frumoși și cei mai deștepți, în momentul când o să le spunem că au greșit, efectiv oamenii au zis, păi nu e adevărat. Păi uite, Igor Dodon ne-a spus că noi avem mereu dreptate, că noi suntem cei mai frumoși și cei mai deștepți. Și acum vine Maia Sandu sau Recean sau nu știu care și ne spune nouă că, de fapt, noi nu avem dreptate. Nu este adevărat. Înseamnă că nu e problema în noi, problema este în voi și trebuie să vă schimbăm.
Deci ar fi vorba de o incoerență a declarațiilor și faptelor din partea Chișinăului, să înțeleg.
De asemenea, atunci când se creează strategii politice, iată și acum alegerile parlamentare. Regiunea autonomă găgăuză este mereu lăsată cumva într-o parte. Spun, hai noi să ne concentrăm pe regiunile unde putem să luăm voturi, unde avem electorat pro-european și cu găgăuză vedem noi mai încolo. Și de fiecare dată este ignorată această problemă, ea se acutizează, crește. Și am văzut, ne-am trezit la referendum că da, 95% au votat împotriva Uniunii Europene și regiunea beneficia de cele mai multe investiții europene. Și paradoxal este că foarte mulți dintre cei care au beneficiat de aceste investiții europene nu știu că sunt europeni. Eu mi-aduc aminte când a fost dată în exploatare centura Comratului și primarul orașului a mulțumit pe pagina lui de Facebook Uniunii Europene pentru că a fost făcut din bani europeni și la un moment dat lumea era foarte deranjată și se întreba cum adică banii europeni. Păi ăștia-s bani din Turcia. Și primarul îi scrie acolo. Nu, compania care a construit este una turcească, dar banii pentru construcție au fost europeni. Deci oamenii efectiv nu știau. Și dacă o să vă uitați în articolele de presă, din presa locală și pe paginile oficialelor perioada Irinei Vlah, Să vedeți că spune mereu că această investiție a fost făcută prin programul SARD, dar cei cu programul ăsta SARD, cine a dat banii, nu știm. Sau mereu se spune că Ispolcomul găgăuz cu ajutorul partenerilor.
Ispolcomul, adică executivul de
acolo. Cu ajutorul partenerilor. Cine sunt acești parteneri? Nu se menționează. Care este aportul Ispolcomului? Este, nu știu, comitetul executiv, aportul poate să fie că a dat teren, de exemplu.
Da? Pur simbolic, da.
Da, deci, și, iată și aceste cerințe, poate pe care Uniunea Europeană sau România, atunci când a dat niște bani, trebuia să spună și niște cerințe mai dure, ca să fie promovat mai bine aceste investiții.
Alte nemulțumiri exprimate la Congresul de la Comrat se referă la faptul că administrația de la Chișinău ar fi diminuat efectele legii cu privire la statutul special al găgăuziei.
Zacone! Обосновав право статуса Гагаузии будут возвращены в 1994 год. Ни один закон не вернулся, больше тем больше они ушли.
Astfel că autonomia propune să se revină la forma inițială a legii din 1994, dacă cei de la Chișinău nu vor accepta, Comratul amenință cu organizarea unui referendum pe tema viitorului Găgăuziei. De fapt, care ar fi nemulțumirile legate de legea privind statutul special al Găgăuziei? De ce Comratul spune că dorește să se revină la versiunea legii din 1994? Ce s-ar fi pierdut pe drum din cele cu care era înzestrată autonomia?
În anii 90, când a avut loc așa numita mișcare de renaștere a poporului găgăuz, s-a solicitat autonomie dintr-un motiv principal, da, care s-a spus. Se dorește pentru a păstra, a renaște cultura și limba găgăuz. Care dintre legile Republicii Moldova încurcă astăzi autoritățile locale să facă așa încât limba și cultura găgăuză să renască? Niciuna. Deci niciuna dintre legile, nu doar că nu încurcă, dar din contra, guvernul de la Chișinău pare mai cointeresat de multe ori ca găgăuzii să învețe limba găgăuză, să se predea în școli limba găgăuză, decât însuși autoritățile locale. Ce spune legea din 1994, legea 344 din 1994, spune că unitatea, de exemplu, unul dintre punctele pe care ne mulțumește pe ei este că unitatea teritorială autonomă găgăuză poate primi în componența sa noi localități în urma unui referendum. Deci orice localitate din jur în care găgăuzii nu reprezintă majoritatea poate intra în componența UTA găgăuzii prin intermediul unui referendum. Uh-huh. Păi noi în felul ăsta riscăm la un moment dat să ne trezim cu un stat în stat. Alte nemulțumiri la fel sunt de aspecte politice. De exemplu, una dintre solicitările lor este ca găgăuzii să-i se dea o cotă parte în Parlamentul de la Chișinău. Astăzi, da, da. În Parlamentul de la Chișinău există 4 deputați din Găgăuzia. În legislativul trecut au fost 5.
Pe listele a anumitor partide.
Dar sunt deputați din autonomia
Găgăuzia. Originari din Găgăuzia.
Da. Găgăuzii reprezintă 3,3% din populația Republicii Moldova. Au 4 deputați. Cine îi încurc pe acești deputați să le reprezintă interesele găgăuzilor?
Aici poate ar fi cazul să precizăm că recent Procurorul General Ion Munteanu a cerut Curții Constituționale să verifice constituționalitatea unor prevederi din legea privind statutul special al găgăuziei. Domnul Munteanu consideră că nu este constituțională prevederea care spune că organul legislativ de la Comrat, Adunarea Populară, propune candidatura Procurorului Autonomiei. De ce, în opinia dumneavoastră, Chișinăul insistă pe chestii, să le zic, sensibile, de natură să genereze premeditat scântei, cum s-ar spune, la Comrat? Iar dacă considerați că aceste acțiuni sunt îndreptățite, de ce nu are forța să explice convingător?
Există mai multe nemulțumiri, inclusiv găgăuzii vor să se revină ca la Comrat, să vrea fi readus biroul de statistică, fiscul și alte instituții care au dispărut de la Comrat în urma procesului de deburocratizare, spun așa. S-au făcut niște, inclusiv judecătoriile, da, s-au făcut pe regiuni. Legat de procuratură, Adunarea Populară e clar că își dorește să aibă propriul procuror. Om din interior pe care să-l influențeze.
Da, dacă e o autonomie să aibă dreptul să-și numească propriul procuror.
Da, în același timp, mie, de exemplu, atât cât mă pricep eu la partea de justiție, mi se pare corect ca justiția să fie independentă. ca un procuror să fie numit de organele ierarhice superioare de la Chișinău. Ori un procuror numit de adunarea populară Găgăuzii este automat un procuror aservit politic și o persoană care nu va reprezenta interesele sau justiție, dar va reprezenta interesele unui grup din adunarea populară și în cazul dat noi vorbim despre grupul Șor, care s-a format, acea majoritate Șor, în care s-a format în jurul lui Dimitri Constantin. Prin urmare, eu nu văd o problemă ca un procuror să fie numit de organele sale ierarhice superioare, cum este Procuratura Generală. De ce trebuie să-l numească Adunarea Populară? Pentru că aici s-ar rupe cumva legătura. Comratul nu este capitala unui stat. Ea este totuși capitala unei regiuni autonome.
În context, și vicepreședintele Adunării Populare, Gheorghe Leiciu, a atras atenția la recentul congres că autoritățile moldovene diminuează importanța unor instituții de la Comrat, așa cum ați menționat și dumneavoastră mai devreme. De pildă, domnul Leiciu insistă pe repunerea în forma anterioară a Curții de Apel Comrat, care și-a pierdut statutul de curte de apel în noua harta instanțelor de judecată din Republica Moldova. Ar fi trebuit autoritățile să țină cont de consecințe într-o astfel de zonă când aplică măsuri considerate contradictorii, inclusiv, iată, pe segmentul judecătoresc?
Bineînțeles, Chișinău trebuie să țină cont de interesele găgăuzilor. Nimeni nu spune că noi trebuie să facem niște legi sau să adoptăm niște legi în detrimentul găgăuzilor sau bulgarilor. Dar în același timp, de ce o curte de apel ar trebui să fie la Comrat și nu la Cahul, spre exemplu? Pentru că mâine o să vină Taraclea și o să spună, păi și noi vrem curte de apel. Trebuie ținut cont de interesele găgăuzilor, dar trebuie ținut cont sau interesul, trebuie să premieze interesul statului Republica Moldova. Și eu nu știu acum cum va fi afectat un găgăuz care trebuie să meargă la curte de apel la Cahul și nu la Comrat. Poate pentru că domnul Constantino sau domnul Leciu nu vor avea influență directă asupra judecătorilor de la Curtea de Apel Cahul, dar aș putea să o aibă la Curtea de Apel Comrat. Domnul Leciu, de exemplu, mi-e vin în minte acum niște propuneri de-a dumnealui de-a dreptul caragioase. Spre exemplu, spunea că pe numerele din Găgăuzia să fie pus drapelul Găgăuziei și nu a Republicii Moldova. Tot felul de chestii de-astea care sunt banale. Acum eu înțeleg că ei deranjează.
Cum trebuie să înțelegem solicitarea Comratului ca Statele Unite să evalueze felul în care este respectată și funcționează legislația privind statutul special al Găgăuziei?
Eu chiar făceam o glumă înainte de congresul care a avut loc pe 15 februarie și spuneam că nu m-ar mira dacă Găgăuzia ar cere să se unească cu Statele Unite, fie al 51-lea stat federal. Solicitarea către Statele Unite vine și în contextul negocierilor care au loc în momentul de față cu privire la Ucraina și peste capul ucrainenilor. Și noua administrație Trump pare să fie una pe alocuri chiar iubită la Comrat. În contextul probabil unor negocieri mai largi, găgăuzii speră că Putin să pună în discuție și problema găgăuză. De aici și solicitările. De altfel, ei și de-a lungul timpului au avut alte solicitări pe care le-au trimis în Turcia, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, deci vor să arate cumva prin aceste solicitări că există o deschidere spre toate părțile implicate.
Ar putea cumva reacționa Statele Unite la această solicitare dacă ea va exista?
Eu nu știu dacă cineva din... sau nu știu câți din Statele Unite ale Americii cunosc unde se află, cunosc dacă există Găgăuzia. Nu cred că administrația Trump are o prioritate pe Găgăuzia. Administrația Trump, prioritatea administrației Trump este Asia Pacific, este China, este să încheie cât mai rapid războiul din Ucraina. Deci eu nu, mi se pare mai mult o chestie de PR politic decât... Eu nu cred că cineva de la Comrat se așteaptă că va primi un răspuns de la administrația Trump care garantează legea 344 din 23 decembrie.
Oficialii găgăuzi au spus cu diverse ocazii că autonomia este parte a Republicii Moldova, dar care credeți că ar fi miza referendumului privind viitorul găgăuziei cu care flutură acum Comratul? Sugerează cumva o nouă trezire a spiritelor separatiste în regiunea populată majoritar de găgăuzi?
Eu nu cred că noi mai putem vorbi despre separatismul găgăuz sau cel puțin noi de multe ori concepem separatismul găgăuz la fel ca și cel transnistrean. Ori majoritatea găgăuzilor nu vor într-un alt stat nu vor să devină independenți sau să se separe de Republica Moldova. Uh-huh. Problema apare, de fapt, în momentul în care vorbim despre viitorul Republicii Moldova. Oare găgăuzii menționează, și autoritățile de acolo, dar și oameni simpli, menționează mereu că găgăuzia este garantul suveranității Republicii Moldova. Ce înseamnă pentru ei asta? Foarte simplu. Noi știm că există acel articol din Constituția Republicii Moldova care spune că în cazul în care Republica Moldova își pierde suveranitatea, găgăuzii are dreptul să-și urmeze propria soartă.
În februarie 2014, în autonomia găgăuză, a fost organizat un referendum în care aproape 99% din votanți au spus că vor susține declararea independenței găgăuziei, având un curs pro-rus, în cazul dacă Republica Moldova își va pierde suveranitatea. Rezultatele referendumului au fost calificate ilegale de Chișinău.
Și anume asta este problema, că găgăuzii percep aderarea la Uniunea Europeană ca pierderea suveranității Republicii Moldova. De aici apare, de fapt, marea dispută. Găgăuzii spun că, ok, dacă voi vreți să mergeți cu Uniunea Europeană, noi considerăm că aceasta este lichidarea suveranității Republicii Moldova. Și
dar îmi spunea la un moment dat speakerul de la Comrat, Dmitri Constantinov, că decizia majorității va fi respectată de minoritatea găgăuză. Asta îmi spunea cu vreo 2 ani în urmă.
Între timp, domnul Constantinov a trecut în cealaltă tabără, pentru că cred că acum 2 ani omul încerca să convingă pe toată lumea că este pro-european și este omul pasului, iar între timp a trecut în tabăra lui Șor. Geografia, de fapt, îi obligă pe găgăuși să fie pro-europeni, sau cel puțin îi obligă să fie pragmatici. Haideți să ne închipuim o republică găgăuzea separată astăzi, cu Republica Moldova în Uniunea Europeană, sau cel puțin pe drumul ăsta Uniunii Europene, și cu o Ucraină antirusească și pro-european. Ce face unitatea teritorială autonomă găgăuză, care nu are nici ieșiri la mare, care este înconjurată pe de o parte și pe de alta de două state pro-europene? Ce face? Găgăuzea pur și simplu va falimenta. Deci, prin urmare, ei sunt conștienți de faptul că nu poate exista o regiune găgăuză separată de Republica Moldova. Aici este marea noastră problemă și marele nostru rateu timp de 30 de ani. Că noi nu am reușit să construim acel dialog civilizat între Chișinău și Comrat, prin care și găgăuzii simpli, nu vorbim de elite, pentru că elitele urmăresc interesele proprii, dar populația locală trebuie să înțeleagă că nu poate o țară întreagă de 2,5 milioane să se conformeze cu dorințele a 140.000 de locuitori.
Am văzut că și guvernatoarea găgăuză Evgenia Guțul s-a plâns la congres că de la alegerea sa nu a mai devenit membru al guvernului de la Chișinău, așa cum prevede legea, dincolo de argumentele Chișinăului pe care le cunoaștem, exprimate de președinta Maia Sandu, de premierul Dorin Recean, este cumva totuși o greșeală faptul că găgăuzia nu este reprezentată în guvern?
Legea spune că Bașcanul Găgăuzii trebuie să fie partea guvernului. Și noi înțelegem cumva că Maia Sandu și Dorin Recean profită de acest proces de judecat ca să nu o admită pe Evgenia Guțul. Pentru că nu asta este motivul principal, înțelegem cu toții. Motivul principal este, de fapt, să ai în guvern un reprezentant a grupului Șor, un reprezentant a Federației Ruse, care este saboteze și care eventual să furnizeze toate discuțiile, toate informațiile care au loc în guvern, pentru că acolo se iau și decizii secrete. Ce, Evgenia Guțul ar fi? Ce? Păi haideți să solicităm deja la Federația Rusă, ne trimit un agent FSB, de ce să o mai luăm pe Evgenia Guțul?
Dar dânsa spune nu există probe, inclusiv în dosarul ăsta din instanțele de judecată, în care ei sunt incriminate fraudarea votului din 2023. Nu există probe, spune Guțul.
Există suficiente probe și, din câte știu eu, nu doar fraudarea legilor din 2023, nu doar de acest lucru este acuzată Evgenia Guțul, dar și de faptul că ea a participat la finanțarea partidului Șor. Deci și probe, cred eu că sunt mai mult decât suficientă. Dacă într-un stat în care justiția chiar ar fi funcționat, cred că Evgenia Guțul trebuia să facă deja pușcării.
Doamna Guțul a mai spus că prin acțiunile sale autoritățile împing premeditat găgăuzia spre o confruntare civică. A criticat-o pe președinta Republicii Moldova spunând că este ilegitimă. E doar o retorică politică?
haideți să ne uităm cine mai are acest discurs. Deci acest discurs cu ilegitimitatea Mai Sandu, cu confruntare, este același pe care îl are Igor Dodon, de exemplu, și alți exponenți, sau Ilan Șor. Noi nu trebuie să o luăm prea în serios pe doamna Guțul, pentru că doamna Guțul nu spune ceea ce crede ea. Dacă ați observat bine, ea citește mereu de pe foaie. Deci ea citește niște discursuri pe care cineva îi le scrie. Deci ea doar este o portavoce a lui Ilan Șor și a Federației Ruse per ansamblu. Deci nu poate Evgenia Guțul fi considerat un partener de dialog. Și eu de altfel nu cred că dacă mâine guvernul decide sau Maia Sandu semnează decretul prin care Evgenia Guțul devine membru al guvernului, nu cred că Evgenia Guțul va participa la ședințele guvernului. Eu cred că va trimite adjuncții săi, cel mai probabil pe Ilea Uzun, care va veni și va face circ la ședințele guvernului.
Domnule Bejan, exponenții guvernărilor de la Chișinău de-a lungul anilor au fost musafiri rari în Găgăuzia. Ar putea fi asta explicația principală pentru adâncirea și amplificarea neînțelegerilor dintre Comrat și Chișinău, pentru eșecul de a clădi niște relații de încredere reciprocă, sau credeți că ar trebui luate în considerare și alți factori?
De fapt, Igor Dodon se ducea foarte des, odată de două ori pe lună era la Comrat, unde făcea baie de mulțime, și nu cred că să te duci în Găgăuzia înseamnă neapărat că ai rezolvat problema. Mai este important și ce faci când mergi acolo. Ori, după cum spuneam și mai devreme, discursul Chișinăului a lipsit în regiune. A avut Maia Sandu curajul să meargă acum 2 ani, cred.
Da.
În autonomie, și noi am văzut ce s-a întâmplat. Deci adunarea populară de acolo nici măcar nu avea nicio intenție să discute cu doamna președinte problemele reale care se confruntau. Ei erau preocupați de ce Maia Sandu numește limba română, de ce Maia Sandu condamnă războiul. Și Maia Sandu spunea, haideți să discutăm despre ce probleme aveți voi. Deci oamenii nu erau cointeresați. Până anterior, se duceau, se făceau vizite eventual la, nu știu, deschiderea unor obiective. Stea pangli ca să bea vin și să mânca ghizliomea și cam la asta se limita relația Chișinău-Comrat. Eu vreau ca Chișinău să fie implicat nu doar prin politicieni. Trebuie să existe niște secretari de stat, trebuie să existe niște funcționari a guvernului care să aibă acea memorie instituțională și care să mențină acel dialog constructiv în afara politicului. Să se discute strict pe partea de birocrație și să fie niște tehnocrați. Trebuie să existe acest dialog, nu la nivel neapărat politic, dar la nivel instituțional. Și
ceea ce lipsește în opinia dumneavoastră acum?
Păi lipsește. Păi la inaugurarea Evgeniei Guțul nu a fost nici măcar, nu știu, un secretar de la guvern. Înțeleg că Maia Sandu, înțeleg că Igor Grosu sau domnul Recean nu recunosc alegerile, dar un reprezentant al guvernului trebuia să fie acolo. Chișinăul trebuie să fie prezent. Trebuie să dăm dovadă și de real politic până la urmă. Relația dintre Chișinău și Comrat trebuie să fie construită pe emoții. Pentru că dacă construim pe emoții, noi și așa vedem, am ajuns într-o perioadă când oamenii nu mai au nevoie de argumente, totul se bazează pe emoții. Noi știm că emoțiile, ele pot fi doar destructive.
Dar iată, au trecut 3 decenii de la adoptarea legii privind statutul special al Găgăuziei. De ce guvernările au eșuat în toți acești ani în stabilirea unei armonii civice și eventual politice între Chișinău și Comrat, astfel ca să nu se ajungă la relații tensionate?
Ideea este că interesele cui, de fapt, au reprezentat elitele locale de la Comrat? Aici este marea mea dilemă. Autoritățile de la Comrat au dorit să apere interesele găgăuzilor sau interesele ruse? Dacă ar fi reprezentat interesele găgăuzilor, astăzi, de exemplu, am fi avut în Găgăuzia un bașcan, un președinte al adunării populare Găgăuzia, care să cerce să construiască un dialog constructiv cu Chișinău, să fii pragmatic, să nu susții războiul din Ucraina, pentru că dumneavoastră ați văzut vreun oficial găgăuz să condamne căderea dronelor în Găgăuzia?
Deocamdată nu.
Nu, și nici nu va fi. De ce? Pentru că acești oameni nu reprezintă interesele găgăuzilor. Ori dacă ar fi reprezentat interesele găgăuzilor, doamna Irina Vlah, de exemplu, care și-a făcut partid și care luptă pentru neutralitate și care a fost bașcan 8 ani în Găgăuzia, ar fi trebuit să fie prima care să iasă să condamne căderea celor droni. Bașcanul Găgăuziei, președintele adunării populare, lucru care nu s-a întâmplat. E clar că atunci când oamenii din Găgăuzia reprezintă interesele Federației Ruse, iar guvernul de la Chișinău este unul pro-european, vrea spre Uniunea Europeană, nu mai poate exista consens. Aici se rupe firul, de fapt. Pentru că un guvern bine intenționat la Chișinău, care vrea să apere interesele găgăuzilor, nu poate, nu are cu cine conlucra.
Dialog al surzilor.
Da, este un dialog al surzilor, dialog în care nimeni nu vrea să audă pe nimeni. Totuși, țin să remarc că de la Chișinău vedem niște pași. Vedem că se lucrează cu autoritățile locale de acolo. Vedem că guvernul colaborează foarte bine cu primarul Comratului sau primarul orașului Ceadăr Lungă. Deci există totuși dialogul ăsta la nivel de autorități locale. Este prea puțin, din punctul meu de vedere.
Am discutat în această ediție a podcastului În Esență cu Ștefan Bejan, expert al comunității Watchdog, despre cele mai recente solicitări, revendicări și acuzații ale Comratului la adresa Chișinăului, despre eșecurile în edificarea unor relații eficiente între autonomie și autoritățile centrale. În toamna acestui an ar urma să fie organizate alegeri parlamentare în Republica Moldova, dar și alegeri în adunarea populară a autonomiei Găgăuzie. Iar în acest sens, domnule Bejan, cum credeți că vor fi relațiile dintre Chișinău și Comrat? Ce le-ar putea face să evolueze spre bine? Ce le-ar putea face să degradeze?
Noi vedem mișcări interesante care au loc în Găgăuzia în această perioadă. Nu doar guvernul de la Chișinău este nemulțumit de faptul că Ilan Șor a preluat puterea în Găgăuzia. Există tot mai multe voci în Găgăuzia care vorbesc despre faptul că Găgăuzia este izolată de când Bașcan a devenit Evgenia Guțul și de când s-a creat o majoritate în adunarea populară pro-Șor. Oamenii ăștia se mobilizează și depun eforturi ca la următoarele alegeri în adunarea populară să creeze o majoritate anti-Șor, să rea un discurs constructiv cu Chișinău. Vedem că s-a creat și un partid local, Partidul Național Găgăuz, condus de către Nicolae Dudoglu. Vedem tot mai multe voci puternice, și vorbesc aici de vocea lui Alexandru Tarnavski, vocea primarului de Comrat, vocea Ecaterinei Jecova și alți lideri de acolo. Sunt niște schimbări de optică. Există tot mai mulți oameni care își manifestă public nemulțumirea față de acțiunile grupului Șor și de acțiunile autorităților găgăuze și se creează un pol de putere care, sper eu, va reuși să preia majoritatea în adunarea populară găgăuză și dialogul între Chișinău și Comrat va fi reluat. De cealaltă parte, vedem ce se va întâmpla și la Chișinău și ce majoritate va fi creată după alegerile din septembrie sau, nu știu, octombrie, vedem când. În momentul de față, din punctul meu de vedere, parcursul european al Republicii Moldova este amenințat foarte serios. Pe de o parte, eșecurile guvernării PAS au scăzut încrederea partidului foarte mult. De cealaltă parte, alte partide pro-europene care să vină să acumuleze acest vot de nemulțumire nu vedem.
Iar asta va dicta oarecum și relația Chișinăului cu Comratul.
Sigur, pentru că dacă din toamnă la Chișinău avem un guvern pro-rus sau un guvern de ăsta hibrid, Evgenia Guțul în secunda a doua va fi numită membra guvernului și dialogul între Chișinău și Comrat va intra în lună de miere și toată lumea va fi fericită. Cu excepția găgăuzilor, bineînțeles, care vor rămâne în continuare în realitatea politică și socială care se află și până în prezent, neintegrați în societatea moldovenească, victime ale propagandei și într-o continuă confruntare de asta și nou până, nu știu, să spunem peste 4 ani când va veni un alt guvern și confruntarea va fi reluată de la zero.
Ștefan Bejan, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de informații și analize Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!